Sveiki, kā federācija to skaidro, tad divi kongresi vienā gadā nav nekas tāds pārsteidzošs. Šajā reizē tika apstiprināti jauni biedri, kā arī izslēgti divi, tie, kuri nepildīja savus noteikumus. Tikmēr jūnijā pēc pasaules čempionāta norisināsies nākamais. Tas būs vēlēšanu kongres, kur biedri varēs izvirzīt savus prezidenta kandidātus un arī par tiem paši balsot. Turklāt šoreiz tika veiktas arī izmaiņas jaunajos federācijas statūtos. Valdē strādās 9 cilvēki, tostarp viena sieviete, kā to paredz Starptautiskā hokeja federācija. Jaunais prezidents nevarēs ieņemt amatu ilgāk par 2 termiņiem, bet šie nosacījumi attieksies tikai uz nākamo prezidentu. Kāpēc tā, skaidro federācijas prezidents Aigars Kalvītis.
Nu, pirmkārām tas atbilst tam garam, kāpēc tika 22. Gadā veikt statūtu grozījumi. Šie ierobežojumi bija plānoti no šīm vēlēšanām, jo ar atpakaļošu datumu nebija domas šāds grozījums ievies. Tā kā tos varētu saukt par redakcionāliem grozījumiem. Tas jau nebūtu nenozīmē. Biedri izvirza prezidenta kandidāts un vēlēšanas būs jūnijā. Tā kā arī vēlēšanas notiks pār izvirzītajiem kandidātiem.
Ja jūs izvirzīs, jūs kandidēsiet?
Es šobrīd jau neesmu priekš pieņēmis šo lēmumu. Jāsās, kā mums veiksies pasaules čempionātā, kā vispār šo sezonu izdosies pabeigt. Tā kā tas ir jautājums, kas droši vien jāatstāja uz maija beigām.
Tas bija Latvijas hokeja federācijas prezidents Aigars Kalvītis. Dace?
Jā, Latvijas partneri Somija, ar kuru Latvija organizēja pērnā gada pasaules čempionātu, ieņēmums paziņoja pērn novembrī. Ko varam teikt par Latviju, cik lieli ieņēmumi no turnīra ir mums?
Jā, ilgi nāca šie Latvijas puses aprēķini, bet beidzot ir atnākuši. Aizdītajā gadā rīkotais pasaules čempionāts hokejā vismaz Somijai atnesa 9,4 miljonus eiro lielu peļņu. Un atcerēsimies, ka Somija pasaules čempionāta rīkoja 2 gadus pēc kārtas, tātad kopējā peļņa pa 2 turnīriem bija 23,3 miljonu eiro. Daļa finansējuma Somija ieguldīs tieši jauno hokejus nākotnē, līdzīgi kā viņi to darīja arī 2012. Gadā, kad praktiski visu peļņu 8 miljonus ieguldīja jaunatnes hokejā. Jā, nu šodien publiskotie aprēķini vēsta, kad budžeta tieši ieņēmumi Latvijas pusē pasaules čempionātā bija 9,3 miljoni eiro. Savukārt tieši organizatoriskā komiteja, kas ir hokeja akadēmija, šī peļņa ir 249 tūkstoši eiro, nu, kas ir krietni mazāk nekā Somijas pusē. Par šiem līdzekļiem, kur tad tie tiks ieguldīti tālāk, vairāk skaidroja akadēmijas vadītājs Edgars Buncis.
Ieņēmumi no pasaules čempionāta ir nākotnes darbības nodrošināšanai. Viens no virzieniem ir bērnu jaunatnes čempionāts un tās programmas, kuras mēs realizējam bērnu hokeja ietvaros, tā skaitā talanta izcilības programma. Un kā varbūt šodien kongresā varēja redzēt, tad tās aktivitātes un programmas, ko veic federācija, pietiekam nav ietilpīgas. Finansējums vienmēr ir teiksim, vēlams un iztrūkstošs.
Tas bija hokeja akadēmijas vadītājs Edgars Buncis. Dace?
Jā, kad notiks nākamais kongress?
Nākamais kongress paredzēts tātad pēc pasaules čempionāta, kas norisināsies maijā, tātad jūnijā paredzēts kongress. Un atceroties aizdītā gada kongresu, tad šodien diskusijas bija krietni vairāk nekā pērn. Un uzstājās arī viens no hokeja skolas Baltijas Vilka dibinātājiem Edgars Masais, kas bijušais Latvijas hokeja izlases vārdsargs, un viņš pamudināja, ka vajadzētu iekļaut statūtos punktu, ka federācijai katra gada būtu nepieciešamība novirzīt 500 000 tieši bērnu un jaunatnes sportam. Ja šobrīd tie ir ap 279 tūkstošiem, tad viņš uzskatīja, ka vajadzētu to palielināt, jo pieņemsim vienu Baltijas Vilka komandas spēli jaunatnes turnīrā izmaksā 500 eiro, kamēr hokeja federācija sniedz 169 eiro par šiem organizatoriskajām izmaksām. Bija arī citas diskusijas un, var teikt, jau ierastais opozicionārs Edgars Jantons ieteica valdē strādāt 4 cilvēkiem. 2 tas ir no federācijas, bet 2 no biedru pulka. Izvērtās arī asākas diskusijas starp Edgaru Jansonu, kurš starp citu arī bija personāžs, kas ļāva pašreizējai hokeja federācijas vadībai gāst iepriekšējo vadību Kirovu Lipmanu vadībā 2016. Gadā. Un, nu, savukārt federācijas valdes loceklis Viesturs Kozijovs noteica, ka nevajag mainīt to, kas jau labi strādā. Tā kā ļoti daudz diskusijas un domājams, ka šīs diskusijas arī pārnes uz nākamo kongresu, kur tad būs arī šīs prezidenta vēlēšanas.
Respektīvi, nākamajā kongresā tad arī jaunatnes sports varētu arī būt viens no jautājumiem, par ko runās.
Jā, jaunatnes sports tas varētu būt, protams, lai gan galvenais temats būs viennozīmīgi tieši šīs prezidenta vēlēšanas, un kā jau mēs arī dzirdējām, tad Aigars Kalvītis arī izteicās, ka īsti nav skaidrība, vai viņš kandidēs vai nekandidēs, bet ja viņš kandidēs, tātad viņš jau kopumā būs bijis 4 termiņus, tas ir gan ilgs laiks, laika sprīdis, un, nu, skatīsimies, izmaiņas noteikti būs, un, kā jau ierasts hokejā, vienmēr diskusijas nekad nebeidzas.